Tietenkin tällaista on niin kuin meilläkin Suomessa kaivattu, että me saataisiin ikään kuin vähän uutta kulmaa tähän MeToo-kampanjaan. Eli meillekin naisten linjalle on tullut sitä viestiä ja huolta, että nyt ikään kuin, niin kuin loppuuko tämä, että oliko se niin kuin Suomen osalta tässä. Et siinä niin kuin, siltä kantilta niin kuin, uskon, että tällä on merkitystä. Ja tietysti myös sillä, että näitä oli näin useita naisia, eli tämä oli hyvin perusteellisesti tehty tämä taustatyö. Kiitos siitä Ylelle. Eli pystyttiin tietyllä tavalla sitä kautta niin kuin tekemään se ensin hyvin ja sitten, ettei siitä tule, että no tämä nyt oli vain yhden ihmisen, koska mehän niin kuin tiedetään, että tämä ei todellakaan ole. Ja mehän tehdään naisten linjalla niin kuin tämän aiheen parissa töitä joka päivä, että meille nämä asiat ei ole uutta, eikä valitettavasti meidän asiakkaille, eikä Suomen naisille, mutta tämä MeToo on totta kai rikkonut paljon tätä hiljaisuutta.
Niin, te olette tehneet tämän aiheen parissa töitä niin kauan aikaa kuin olette olleet, mutta miten tämä keskustelu nyt muutaman kuukauden aikana niin on näkynyt teillä?
No, se on näkynyt tosi paljon, eli yhteydenotot on lisääntynyt ihan huomattavasti. Eli sieltä voi tulla semmoisia kokemuksia, mitkä on niin kuin hyvin kauan aikaa sitten tapahtunut. Ne on saattanut nousta pintaan. Eli se, että on tullut tämmöisiä rohkeita ulostuloja ja sitten myöskin niin kuin sitä kautta, mitä Heli Sirviökin sanoi, että hänelle vasta niin kuin selvisi, miten laaja tämä ilmiö on. Eli tämän MeToo-kampanjan myötä niin kuin oikeasti jokaiselle tietyllä tavalla se tulee niin lähelle, että tätä ei voi enää niin kuin kieltää, että tämä on meillä erittäin vakava ihmisoikeusloukkaus. Ja meillä on sitten se niin kuin hyvä puoli, että meillä on tietysti spesifi osaaminen tähän ja me kuunnellaan ja me uskotaan naisia.
Moni on sanonut, että en olekaan yksin, että se on ollut se tärkeä kokemus. Tämä on ollut sillä tavalla silmiä avaavaa, että se lähellä oleva ihminen voi olla kokenut sen saman, minkä itsekin, tai että se voi olla tapahtunut lähellä olevalle ihmiselle. Mutta siis tämmöinen vertaistuellinen puoli tässä keskustelussa on ollut tärkeää. Mutta silloin, kun se keskustelu syksyllä alkoi, niin naisten linja nosti esille myös sen, että tämä MeToo-keskustelu voi myös ahdistaa ja herättää ikäviä muistoja. Ja naisten linjalla korostettiin sitä, että myös silloin voi ottaa yhteyttä. Näkyykö se teille?
Joo, kyllä. Ja sitten mitä me halutaan korostaa, että ketään ei saa painostaa kertomaan näistä asioista. Eli se, mitä syksyllä myös tapahtui, oli, että tuntuu, että niin kuin jokaiselta naiselta nyt lähdetään kysymään, että oletko sinäkin kohdannut, oletko sinä, koska tiedetään, että kuitenkin joka kolmas nainen Suomessa kokee väkivaltaa tai häirintää ja siihen ei saada niin kuin ryhtyä missään nimessä. Eli jokainen tuo niitä kokemuksiaan siihen tahtiin, kun se itselle tuntuu hyvältä ja totta kai tämmöistä niin kuin ahdistusta varsinkin silloin syksyllä, niin se kyllä tuli sieltä meille se viesti hyvin vahvana, että kun sitä tulee joka median kanavasta, niin se voi alkaa myös todellakin herättää niitä tosi vaikeita muistoja, että ne laukaisee. Ja sen takia meillä onkin niin kuin äärimmäisen tärkeä myös viestittää aina näiden MeToo-uutisten ja muiden yhteydessä, että mistä sitä apua saa, koska mekin niin kuin järjestönä niin me ollaan hyvin matalan kynnyksen palvelu, eli meille yhteyden ottaminen on ilmaista, se on luottamuksellista ja siitä ei jää mitään merkintöjä mihinkään.
Jonkun verran on myös sanottu, että koska keskustelu voi myös ahdistaa ja tuottaa niitä ikäviä muistoja, niin sen vuoksi pitäisi olla puhumatta julkisesti. Onko se sekään hyvä, jos vaietaan taas kokonaan?
No, kyllä me näin nähdään, että tämä on ainut tapa kuitenkin, että niitä asenteita ja rakenteita pystytään muuttamaan. Että se, missä me pyritään olemaan hirveän sillä lailla harkitsevaa on, että meidän täytyy myös niin kuin viestittää siitä toipumisen mahdollisuudesta. Eli aina annetaan se toivo siellä. Eli tämmöiset kokemukset ei määrittele ihmistä lopun ikäänsä ja aina on toipumisen mahdollisuus. Että se on niin kuin hyvin tärkeää, että ihmisille niin kuin ensinnäkin heitä uskotaan, heitä kuunnellaan ja sitten myöskin aina niin kuin osoitetaan se, että tästä on mahdollisuus toipua.
Niin Heli Sirviö sanoi eilen A-studiossa, että puhumisen tarkoituksena ei ole eheyttää, sen tarkoitus on muuttaa kulttuuria. Eli julkisella puheella ei ole tarkoitus terapoida ihmistä, mutta tehdä kulttuuri ja asenteet näkyväksi ja tavallaan näyttää sitä tietä, sitä terapiaa kohti, jos sellaiseen kokee tarvetta.
Joo, tämä Heli Sirviön, siis tämä oli niin erinomainen tämä hänen niin kuin ulostulo, koska hän just sanoi, että ei tämä niin kuin ole millään tavalla mukavaa tästä asiasta puhua. Tämä on ihan hirvittävää. Että se täytyy niin kuin aina muistaa, että jos joku siitä kokemuksesta kertoo, niin siinä pitää olla niin kuin hyvin sensitiivinen ja hyvin niin kuin läsnä sen asian kanssa, että nimenomaan tämä on osa suurempaa keskustelua. Tässä puhutaan tasa-arvosta, tässä puhutaan rakenteista. Ja sen takia, niin kun tämä mylläkkä on käynnissä, niin meidän tulisi niin kun miettiä, että mitkä ne on sitten oikeasti ne muutokset. Eli että me yhteisöissä, että me yrityksissä, että me kouluissa, että me kirjattaisi ylös se, että me ei hyväksytä seksuaalista häirintää. Ja mitkä ne on ne meidän toimintamallit, että ihan niin kuin pienemmissä kaveriporukoissa, mutta sitten aina vaan laajempaa ja yhteiskunnalliseen.
Heli Sirviö sai kiitosta myös siitä, että hän on rohkea nainen, kun hän kertoo tämän kokemuksensa ja sen, miltä se on tuntunut. Hän ensin ajatteli, että ei tätä tarvitse kertoa, mutta on myöhemmin tämän MeToo-kampanjan myötä tajunnut, että siitä on syytä puhua ääneen. Ja tätä rohkeiden naisten roolia korostetaan nyt aika paljon. Entä jos ei siltikään halua kertoa? Jos se kertominen ei tunnu hyvältä, niin onko ihminen vähemmän rohkea, jos hän ei kerro?
Ei missään nimessä, että kyllä me lähdetään niin kuin aina siitä naisten linjalla, että jokainen kertoo sen verran, kun niin kuin hyvältä tuntuu. Ja se niin kuin liittyy myös siihen ihan ihmisen niin kuin omaan, voidaan sanoa jopa psyykkeeseen, että sä et voi niin kuin sillä lailla niitä asioita työntää enempää itsestä tai niin kuin tulla enemmän niiden kanssa niin kuin läsnä kuin sulle siinä hetkessä tuntuu hyvältä. Ja siksi me ei esimerkiksi painosteta ketään, että kertomaan lisää tai ketään ei saa painostaa kertomaan vaikka yksityiskohtia tai mitään tällaista. Ja se, että niistä asioista ei vaikka ole vielä valmis puhumaan tai niistä ei niin kuin halua julkisesti kertoa, niin se ei ole yhtään vähempää rohkeeta. Mutta sitten tietysti, että jos haluaa edes vähän tai pienessä määrin, niin sitten on niin kuin hyvä ottaa tämmöiseen tahoon yhteyttä, joka ymmärtää sen, että mistä on ollut kyse. Ja ehkä joskus on tarve sitten sanallistaa sitä jossain vaiheessa.
Että vaikka meillä on tämmöinen MeToo-kampanja ja tästä aiheesta puhutaan, niin edelleen on myös oikeus olla hiljaa omasta kokemuksestaan.
Siis ehdottomasti ja niin kun on ollut harmi seurata mediassa siis tietysti tämmöisiä syyllistäviä kommentteja, mutta myöskin tämmöisiä, että miksi vasta nyt ja muita. Eli ne me voidaan niin kun unohtaa ihan kokonaan. Et me ollaan todella tärkeän asian äärellä nytten. Meidän oikeasti asenteet on muuttumassa, näin mä toivon. Eli niin kuin sanoin, että tuolta myrskyn läpi kun tuli, niin tuntui, että me ollaan oikeasti nytten todella ravistellaan rakenteita ja se niin kuin se tuntuu välillä hurjalta, mutta niin kuin tämä on tärkeää nyt tehdä ja tätä on tärkeää jatkaa tätä keskustelua.
Professori Lauri Törhönen on tänään pyytänyt anteeksi. Hän on lähettänyt Ylelle tiedotteen, jossa hän esittää anteeksi pyyntönsä niille henkilöille ja nyt sitaatti, joita olen katsomalla, koskettamalla tai puhumalla häirinnyt. Ja sitaatti päättyy siihen. Muutoin hän ei tuota Ylen eilistä uutista kommentoi. Johanna Stork, mikä merkitys anteeksi pyynnöllä? Ei pelkästään tällä, vaan yleensä anteeksi pyynnöllä on.
Yleensä niin totta kai sillä on merkitystä ja tässä tapauksessa niin sehän nyt on ihan vähintä, mitä voi tehdä. Eli ehkä positiivista on se, että hän ei kieltänyt näitä tapahtumia, mutta se on ehdottomasti vähintä, koska jos mietitään tässä tapauksessa tämän häirin niin kuin laajuutta, pitkäkestoisuutta ja sitä, että hänen valta-asetelmaa. Että tässä ei ole niin kuin ihan kuka tahansa ihminen kyseessä, vaan tässä on koko elokuva-alan professori, jolla on niin kuin äärimmäinen valta ollut näiden kaikkien vuosikymmenten aikana vaikuttaa hänen oppilaisiin ja niihin asenteisiin, mitä sillä alalla on. Eli käyttänyt valta-aseman sen niin kuin mahdollisimman julmalla tavalla väärin.
Ja tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että se on vaikuttanut koko siihen kuvaan alasta ja siitä, minkälaisia elokuvia meillä tehdään ja millä tavalla niitä tehdään. Vaikka kaikki tiesivät, kukaan ei puuttunut. Tämä sama tarina toistuu kaikkialla maailmassa, kun puhutaan tästä seksuaalisesta häirinnästä. Se on ollut se MeToo-kampanjan toinen puoli. Naiset ovat kokeneet häirintää ja me olemme tietäneet sen, mutta siitä ei ole puhuttu. Ja se siis kertoo tästä häirinnän sallivasta kulttuurista, mutta myös siitä häirintään puuttumisen vaikeudesta. Miten se saadaan muuttumaan?
Sehän tässä juuri on, eli se mitä meihinkin, niin kuin, meidän yhteydenotot, niin pahimmalta siitä kokijasta tuntuu se, että muut eivät ole puuttuneet, eivät auttaneet, ehkä niin kuin hirveimmässä tapauksessa naureskelleet vierestä, ja tätä tässä Törhösen tapauksessa oli myös yhtenä esimerkkinä. Eli kyllä jokaisella on vastuu puuttua näihin häirintätilanteisiin ja epäasialliseen käytökseen, että tähän me tietenkin tarvitaan niitä toimintamalleja ehdottomasti, että me annetaan hyvin konkreettisia neuvoja, ja yksi ehkä mikä on semmoinen on, jos näkee tällaista, niin mennä siihen ihan viereen ja voi vaikka kysyä, että haluatko tulla sivummalle juttelemaan, tarkoitan tätä, kuka on häirinnän kohteena, eli mennä ihan ilmaisemaan se siihen, että mä näen mitä tapahtuu, sinä et ole yksin. Voi esimerkiksi sanoa, että just tuutko sivummalle vaikka juttelemaan tai sitten vaan seisoa siinä sen aikaa, että katsoa mitä tapahtuu ja kysyä, tarvitsetko apua. Sitten tietenkin näissä tapauksissa, jos tilanne muuttuu yhtään aggressiiviseksi tai millään tavalla kokee, että ei uskalla mennä väliin, niin silloinhan tilanne on myös siitä, että jos sä et itse uskalla mennä väliin, niin siinä on jotain tosi pahasti vialla. Eli silloin täytyy soittaa virkavaltapaikalle tai järjestyksen valvojat tai on se sitten ravintolahenkilökunta tai mitä tahansa, mutta siihen on puututtava.